მაუწყებლობას გავაქცელებთ ჩვენ იყო უკრული რუბრიკით თავისუფლების თხიურებით. განმკვრის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ლიანა ისაკაძე, გამოჩენილი მუსიკოსი, საუცხოო მუსიკოსი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
6 სექტემბერი კვირა. თბილისური კვირადღე გრძელდება ისევე, როგორც გრძელდება ეს პარიზული კვირადღე. იმიტომ რომ არაფერი არ იცვლება, მე მაქვს რეჟიმი, მე ვარ დიეტაზე და ამ რეჟიმს ვიცავ როგორც საფრანგეთში, როგორც ვიცავდი გერმანიაში, ისე თბილისშიდაც. კვირადღე არის ჩემთვის იმით კიდე კარგი, რომ კვირას შემიძლია უფრო თავისუფლება მიცეს სხვადასხვა რაღაც მოძრაობებს. ყველაფრის უფლებას ვაძლევ ჩემთან, მაგრამ დისციპლინას ძალიან მაგრად ვიცავ. ერთი მეცადინეობა, მეორეც ერთი დიეტა, მესამე თუ კონცერტია, კონცერტის დღეს განსაკუთრებული დღე მაქვს, მაგალითად კონცერტის წინ არავითარ შემთხვევაში საჭმელს არ ჭამ, 7 საათით ადრე მარტო შემიძლია ჭამო. თუმცა არის მუსიკოსები, მაგალითად თუნდაც ვენგეროვი და ისინი თუ კონცერტზე გასვლის წინ 2 საათით ადრე არ შეჭამენ უამრავ საჭმელს, ისე არ გადიან კონცერტზე. აი მე ეს არ შემიძლია ვერაფრით ვეცავ. სულ ყოველს თავისი ჩვენ მუსიკოსებს ცოტა ისეთები ვართ, უცნაურები ყველა. მე აუცილებლად უნდა დავიძინო კონცერტის წინ, ეს აუცილებელია. თუ არ დავიძინე, შეიძლება სულაც ჩატარდეს კონცერტი. ეს არის კვირა დღე. თვითონ დასახელება უკვირა იწვევს სიმშვიდის ემოციას და მე საერთოდ ისე ვარ დაბადებული, რომ მიხარია, მოხარული ადამიანი ვარ. მაგალითად მე რომ მოსკოვში სწავლობდი კონსერვატორიაში, იმის გამო რომ მე სულ მიხაროდა, რატო მიხაროდა ღმერთმა უწყეს, არავინ არ იცოდა, აი უბრალოდ მიხარია. და ეს ხტუნაობ ხოლმე სულ, და ამიტომ ხან მიძახდნენ ხახატუნიას, მერე მიძახდნენ პინგვინჩიკ. პინგვინჩიკ ეს არის სიხარულის სიმბოლო და მე ძალიან მიყვარს ეს არსება. 7 სექტემბერი ორშაბათი. ორშაბათი ჩემთვის არ არის ისეთი დღე, როცა მე შემიძლია აი თავისუფლად ვიყო, უფრო შებოჭილი ვარ. დისციპლინას კი მაინც განაგზობ, მაგრამ ორშაბათობით უფრო ჩემთვის მძიმე დღეა რატომღაც. და ამიტომ ისიც კი არ ვიყავს ხოლმე, როცა თქვა დანიშნულია უცებ სადღაც კონცერტი ორშაბათს. თეატრის სახლი თბილისში რო ცხოვრობ, ეს არის ყველაზე ლამაზი სახლი და ყველაზე კარგი ადგილას. იმიტომ რომ იქიდან ხელის გულზე ჩანს მთელი თბილისი. 8 სექტემბერი სამშაბათი. სამშაბათს უფრო თავისუფლდები სულიერად, უფრო მეცადინეობ. მე საერთოდ არა ვარ ისეთი ადამიანი, რომელიც ძალიან ბევრს მუშაობს. არასდროს ჩემ ცხოვრებაში მე ბევრი არ მიმუშავნია. იმიტომ რომ არ ვთვლი ამას საჭიროდ. იმიტომ რომ ადამიანი მუშაობს განა აი აქ ხელებით და იმებით, აი წინში. ადამიანი მხოლოდ წინში მუშაობს. იმიტომაა ეს ჩემი ნაკლი, ერთი ნაკლი მაქვს. როცა ვინმეს ველაპარაკები ნებისმიერ ენაზე, რუსულად, ინგლისურად, გერმანულად, ქართულად, ამ დროს მე სულ სხვაგან მაქვს წვინი. ამ დროს მე მუშაობ. აი ახლა მაგალითად ჩემ წვინში მუშაობს პროკოფიევის სონატა, რომელიც ახლა უნდა 10 დღეში დაუკრა. განუწყვეტლივ. იმიტომ არის რომ ადამიანი რომ ველაპარაკება ხოლმე ძალზე ხშირად, გამოდის რომ მე რაღაცა აბსურდს პასუხობ. და იმას უკვირს, ეს რა აბსურდს პასუხობს ეს ქალი და იმას კი არ ეძვის რომ მე სინამდვილეში იმასთან კი ელაპარაკო, მე სულ სხვაგან მაქვს წვინი და მე მუშაობ ამ დროს. აი ეს ჩემი ნაკლი ალბათ. 9 სექტემბერი ოთხშაბათი. როდესაც 10 წლის ვიყავი, მე უკვე რატომღაც ვიყავი ძალიან ცნობილი ეს, ну, ყოველ შემთხვევაში საქართველოში და ამ დროს გამაგზავნეს ბაქოში რაღაც ბავშვების კონკურსი იყო და იქ გავიმარჯვე. 14 წლის ვიყავი, როდესაც მეორედ გამაგზავნეს საკავშირო კონკურსზე. იქაც იჯდა დავით ოისტრახე ჟურის პრეზიდენტად. ხოდა მაშინ თქვა, რომ ეს უნდა სასწრაფო წამოიღო 14 წლის. არა და მე კიდე ერთი წელი უნდა მესწავლა აქ სკოლაში და მაშინ გამიშვეს და ეგ ერთი წლით ადრე დავამთავრე ეს ცენტრალური მუსიკალური სკოლა და წავედი დედაჩემი წამყვა მოსკოვში. მაგრამ სანამ ვიზაი მოსკოვში წავედი, მანამდე აქ თბილისში ვინსკი ჩამოდიოდა, მაგალითად ვან კლიბერნი რომელმაც მაშინ გაიმარჯვა სწორედ ჩაიკოსი კონკურსი და ჩამოვიდა თბილისში და აზერბაიჯანი იმასაც მომასმენინეს კულტურის სამინისტრო, მინდა თუ არა უნდა დაუკრაინის წინაშეო და ეს ვანგლიბენი ისე დაგიჟდა ჩემი დაგვრეზე დამსვალ თავის მუხლებზე ჩამიხუტა და მიწერა ბევრი ისინი ავტოგრაფები. ისე რომ ბავშვებიდან უკვე იყო განსაზღვრული, რომ მე რასაკვირველი ვიქნებოდი მუსიკოსი. მაგრამ ესეც სასწაული იყო, როდესაც მე 3 წლის რო ვიყავი, უკვე წერდი მუსიკას, უკრავდი როიალზე, ჩემიც. არავის არ უსწავლია ჩემიც. ჩემი ძმა ელდარი ვიოლონჩელზე რო უკრავდა ხოლმე, მე მიყვარდა იმის მეცადინიობის ისა, მაგრამ არ ქონდა უფლება რომ ჯდაიყავი გვერდით, ამიტომ როიალის ქვეშ შეძებულიყო და იქიდან უსმენდი ხოლმე იმის მეცადინიობას როიალის ქვეშ. ისე გემე 3 წლიდან უკვე ვიყავი მუსიკისადმი და დედა ჩემი მითხრა რომ მე რო დავიბადე თურმე პირველი დედა კი არ მითქვია, მიმღერია. როდესაც მე გავხდი 7 წლის, ჯემა მშობლებმა თქვეს, რომ უნდა შევიყვანოთ სკოლაშიო და უნდათ რომ შევიყვანოთ, ვინაიდან მე როიალზე ჩემს ვისწავლე და რაღაცას ვსხავდი, როიალზე შევიყვანეთ. მაგრამ იმ დღეს, როცა როიალის ის იყო გამოცდა, მე გავხდი ავაც და უნდა ესე იგი დაგველოდნა 1 წელი გველოდა, რომ მომავალ წელს როიალზე შევსულიყავით. და ამ დროს ტუსკია იყო იონა, რექტორი ისი კონსერვატორიის, რომელიც ის ბავშვებიდან უკვე იძახდა რომ ეს ბავში ისეთი არის ნიჭიერი ბავში, ამას პირველი რაც უნდა ეს ვიოლინოზე დაკრავო. მაშინ გადაწყვიტეს ჩემმა მშობლებმა რომ რახანდა ერთ წელს ხوار დაველოდებით როიალსო და წამიყვანეს ერთი პირი შემდეგ იყო ვიოლინოს გამოცდა და შემიყვანეს ვიოლინოს გამოცდა და ჩავაბარე და მიმეღეს გენიალურ პროფესორთან ლეო შიმკაშვილთან, რომელიც ისე მიყვარდა რომ ეს პირველი ელია ჩემი აღზრდელი იყო ლეო შიმკაშვილის. მე სწავლობდი ქართულ სკოლაში და ქართულად შემეგო მარტულად, არა და მოსკოვში რო ჩამებარებინა კონსერვატორიაში, ხომ და რუსულად ჩამებარებინა და ერთი სიტყვა არ ვიცოდი რუსული. რექტორი მოსკოვის კონსერვატორიის იყო სვეშნიკოვი და იმ სვეშნიკოვმა მომცა უფლება რომ არც ერთი გამოცდა არ ჩამებარებინა, პირდაპირ მიმიღო მოსკოვის კონსერვატორიაში, უისტრახის კლასში. ერთადერთი რაც იყო დამაკვრეინეს ამ ჟურის წინ ვიოლინოზე და რო დაუკარი ერთი ნაწარმოები და ვიცოდი რომ ჩემ მისხა რომ კიდე დაუკრავო რამესო და მე უცხარი თუ მოგეწონათ დაუკრავე ამაზე იცინეს სუყალა. აი ესე მოხდი მოსკოვის კონსერვატორიაში. გავიდა 2 წელი მერე და ვიცოდი რომ ჩემ მომამისა და პარიზის კონკურსისთვის მარგერეტ ლონგ ჟაკტი ბრუს კონკურსზე, სადაც მე გრან პრი ავიღე, პირველი პრემია 18 წლის ეს უკვე 18 წლის ვიყავი. მე რე იყო შემდეგი ეტაპი ჩაიკოსის კონკურსზე. კონკურსის წინ 1970 წელს სუყოლა კონკურსანტები ჩვენი გაგვაგზავნეს დუბნაში და იქ მოგვათავსეს რომ იქ ყველას კარგად გვემუშავნა. მაგრამ ჩემს ოთახში მოახვედრეს მანამ ეს გიდონ კრემერი, რომელიც დილის 8 საათი და ღამის 12 საათამდე მუშაობდა და მე ვეღარ ვიშაობდი იმით და მე დავდიოდი მთელი დღე ერთი თვის განმავლობაში წყეში სეირნობდი იქით აქეთ, იმიტომ რომ როგორ მემუშავნა, ის მუშაობდა 12 საათი. აი ესეც იმაში მერე დაუკარის ეს კონკურსი და რასაკვირველია იმან მიიღო პირველ პრემია, მე მესამე პრემია მივიღე. და მე 90 წელს რო უკვე პოლიტიკური ცვლილებები ხდებოდა საქართველოში და მე უკვე გზნობდი რომ ძალიან ცუდი სიტუაცია იქნებოდა, უკვე ჩემზეც დაწერეს ცუდი რაღაცეები გაზეთში, თუმცა მთელო საქართველომ დამიცვა მაშინ. ეს იყო ეს არასდროს არ დამავიწყდება, როგორ დამიცვა მთელო საქართველო. უფრო და ისეთ მადლობელია. მაგრამ მე უკვე ხვდებოდი რომ მოხდებოდა რაღაცა ცუდი და ამიტომ მინდოდა რომ ეს ჩემი ორკესტრი გადამერჩინა და წამიყვანა დროზე და ამიტომ 99 წელს სპეციალურად წავედი გერმანიაში. ამ შლესვიგ-ჰოლშტაინის ფესტივალზე ჰქონდა ჩვენ კონცერტი მე და ჩემს ორკესტრს, ამ იუსტუს ფრანცის ფესტივალზე. და იქიდან წავედით პირდაპირ ავტობუსით ინგოსტატში, ბავარიაში. 10 სექტემბერი ხუთშაბათი. ხუთშაბათი ეს კარგი დღეა, ეს ყოველთვის კარგი დღეა. ბევრი რამ საინტერესო ხდება, რაც ხდება, სულ ყველაფერი ხდება. სასიკეთოც, ამჟამად ახლა ეს იყო მე-7 ჩამოსულა ფესტივალი, რომელიც დაარსდა 1982 წელს, სწორედ აი საქართველოს სახელმწიფო კამერული ორკესტრისთვის აფხაზეთში. ფესტივალი დავარქვი ღამის სერენადები, ვინაიდან მოცარტს აქვს eine kleine Nachtmusik. Da ein Musa diese Sigarulitz da war qui am Festivals ღამის სერენადები და იქ ბიჭვინთის ტაძარში ტარდებოდა 82 წლიდან 88 წლამდე, მაგრამ 89 წელს როცა იყო დანიშნული შემდეგ ეს იგი ფესტივალი, მთელი მსოფლიოდან ისე მოდიოდნენ ყველაზე ცნობილი მუსიკოსები, კურტ მაზური, რაჟდესვიცკი, ვინა ჩამოდიოდა, ტრეჯაკოვი, სულ ყველა. ეს იყო ერთ-ერთი მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული ფესტივალი, ბიჭვინთის ღამის სერენადები. მაგრამ აი 89 წელს 15 ივლისს უნდა დაწყებულიყო პირველი კონცერტი და უცებ მოვიდა კულტურის სამინისტროში თბილისში წერილი სოხუმის კულტურის სამინისტროდან, რომ ჩვენაო არ ურჩევთო ქალბატონ ლიანასო, რომ ეს წელს ეს ფესტივალი ჩაატაროსო. კულტურის სამინისტრო მეუბნება არ მიაქციო შენ არადა, ხო ჩაატარე როგორ უნდა ჩაატარო. მე იმას უჩვენებდი, რომ ამას მე კატეგორიულად არ ჩავატარებ, იმიტომ რომ მე მოდის ჩემთან სტუმრი მთელი მსოფლიოდან, როგორ შემიძლია რაღაცა რისკზე წავიდე და რისკი ჩავაყენო ეს ჩემი მუსიკოსები და არ ჩავატარე და იმ დღეს დაიწყო ომი. ხო, გერმანიაში როცა დავტოვე უკვე ეს ორკესტრი, როდესაც იგი ისინი იქ დაჩნენ, გადავედი მიუნხენში საცხოვრებლად. ბავარია არის ძალზე მაღალი კულტურის ქვეყანა, მაგრამ აი ეს გადამეტებული დისციპლინა მათი და აი ესეთი ბიუროკრატიზმი და ეს ან ცოტა არ იყოს მომბესდა. ეხლა რაღაცა უფრო პოეზია უფრო მჭირდება მეთქი და უფრო რაღაცა ხელოვნება. ხო და დაიწყე ძებნა სხვა ქვეყანაში რამე სახლის. ვიპოვნე აი ეს გრასი, რომელიც არის მთელი საფრანგეთის პარფიუმერიის ცენტრი. იქ ვიყიდე სახლი. მაგრამ მე ძალიან ისეთი ანეკდოტური პიროვნება ვარ სამწუხაროდ. ესე იგი 9 წელი გავიდა, რაც იქ ცხოვრობდი და მოდის ჩემი მეზობელი ჩემთან, გადასარევი კაცი და მეუბნება, რომ იცით რაო, თქვენ თუ არ მოჭერითო თქვენ ეზოშიო, ბალახები და ხეები და ყველაფერიო უკვე ჯუნგლებად გადაიქცაო. მე ვუთხარი კაცო, როგორ გიკატებათ, ვერ უყურებთ სად არის ჯუნგლები და ვაჩერებ ჩემ სახლის წინ რაც არის ტერიტორია რა. შენივრად მოჭრილი ყველაფერი აბსოლუტ. ეს მეუბნება, თქვენ რას უყურებთო? აი იქით გეიხედეთო. თურმე ესე იგი მე მიყიდია 3000 კვადრატული მეტრა მიწა და არ ვიცოდი და იგი ყოფილა თურმე მთელი ეს ტიპი მიწა მარტო ჯუნგლებში გადაგწეული. მე მეუბნებოდი არა კაცო, ეს ჩემი არ არის, მეგი როგორო და წავიდა მეორე დღეს ეს კაცი მერიაში თუ სადღაცა და მომიტანე იქიდან კადასტრი. 15 სექტემბერი პარასკევი. და პარასკევი მე არ მიყვარს. საერთოდ ეს ძალიან ისეთი თარსიანი დღეა. ამჯერად ახლა მე ვარ საქართველოში, პარასკევის გადავიტანე, ყველაფერი გადავიტანე და ფესტივალის გადავიტანე გადასარევად. ჩატარდა მშვენიერი ფესტივალი ბათუმში და რაც თავარია თბილისში მართლა საოცრად ჩატარდა და მომცეს ნება, რომ რადისონ ჰოტელში ჩამედარებინა საქველმოქმედო კონცერტი. ფილიში მე არ დავდივარ მანქანით, დავყავარ ან მანდანა დავიდაშოს ჩემს უახლოეს მეგობარს, რომელიც არის ჩემი გადამრჩენი ყველაფერში რა, სასწაული ადამიანი. ან იმას დავყავარ, ან ჩემ ქმარს დავყავარ. და გერმანიაში როცა დავდივდი ხოლმე, აი როდესაც მე ვიყიდე კანთან ეს გრასი, ჩავდიოდი ხოლმე მიუნხენიდან და რომ გადავდივდი ხოლმე მთელ იტალიას, ესე იგი მანქანით. თუ ჩემი ქმარი არ მეჯდა გვერდით, მე მივიდიოდი სუყოლოთის 200 კილომეტრ. და ისე ჩქარა მიდიოდი ამ გზას, რომ გზაში ხო ისინი იყო რადარები და რაღაცა, ვერ ასწრებდნენ ჩემ გადაღებას. ისე რომ არც ერთხელ სტრაფი არ მომსვლია. გერმანიაში დავდიოდი ხოლმე ძალიან ჩქარა და იქ არის ეგეთი უთქმელი მოლაპარაკება პოლიციასთან, უთქმელი, რომ თუ წერია მაგალითად 50 კილომეტრი სისწრაფე არა, შეიძლება რომ 10 კილომეტრიდან 20 გადაამეტო. ხო და მეც ასე დავდიოდი ხოლმე, შეჩვეული ვიყავი გერმანიაში. გერმანიაში, რომ ვაჭრობდი 10 კილომეტრი რა არის ახლა. და როდესაც მე გავყიდე ეს მიუნხენის სახლი და ვიყიდე პარიზში და წავე მანქანის რო წავედი, მე მიგულა რომ საფრანგეთში და ესეთი ალბათ წესია, მოულაპარაკებელი მოულაპარაკება. ხო და მივდივარ ახლა წერია 50 კილომეტრი, მე მივდივარ 70 კილომეტრი. ასე ჩავედი ბოლომდე პარიზამდე ჩავედი და ერთ თვეში მომივიდა იმისთანა штраფები დაახლოებით 2000 ევრო штраფი. მე გავუბრაზდი და წავედი პოლიციაში და მეუბნები, როგორ ეს რა არის მეთქი, რას ნიშნავს მეთქი, თქვენო დაარღვიეთ როგორ კაცო ამდენს არ მეუწყარი, რა დავარღვი მე მარტო 10 თუ 20 კილომეტრით მეც მივდიოდი მეთქი და რა არის რაო 10 თუ 20 ჩვენ და 3 კილომეტრს თუ გადამოდებ და უპეო штраფიაო. 12 სექტემბერი შაბათი. დღევანდელი დღე მშვენიერია, ესეთი შაბათია. ამ დღეს რატომაც სიმშვიდე დგას სახშიც, გარეთაც. თავისუფლად შემიძლია ბევრი რამის გაკეთება. უკვე აღარ ზღუდავ ჩვენ თავს როგორც დისციპლინა და როგორც ჯარისკაცი. დღევანდელი დღე არის, როდესაც მე უკვე სრულიად განთავისუფლებული ვარ ყოველი ჩემი პირადი შეზღუდვისაგან. ეს არის თავისუფლების დღე.
შაბათზე, როგორც თავისუფლების დღეს, ეს საუბარი დაამთავრა სათხიურო ჩანაწერები ლიანა ისაკაძემ, გამოჩენილმა მევიოლინამ, რომელიც ამ განმილ კვირას აღწერდა ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით.